Polisiya ishlari ham yurtdagi so'nggi yillarda chaqshab borgan kriminal va jinoyatchilik yig'dinda Rejepovlarning o'rnining bordig'ini aytib, bu masalaning chunglashmog'ina Berdi Muhammedovlarning dimog'i sabab bo'lar deb bildirdilar.
Yeganlar edenni deb berdilar. Yurtda qonun vorici idoralarning ishkarlarining o'ngim o'n cho'kli ulu olmadık avrayni olar xas veter deb kileyarlar. Olar öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiçili hormatlarının yokluğunu görkodiyarlar. Bu yagdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiçili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şuvalenli durmasından görürlalyan beyleki gruplu minister, emirler maskarların çağaları ve yağışların sağını köpölyar. Sebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip, pukara halkıya öz hak hukukunu talep edeyenlere represiv basış kuralı hükmünde ulanılıyor. Birinci maskal için kanun keçeden hem aşağıktı.
Dip paytaxtlı sülçü anonimlik şertinde ettim. Xabarçılarımız ile gürleşen vilayetli yaşayıcıların pikirine göre, tiri parazlık, millet parazlık, çıdamsızlık yalı yağdaylarının önünü almakta prezidentin ulu cevapkarçılığı var.
Eger Qurbanuly Berdi Muhammedowyň ýegenleri we olaryň ýakynlary şu derejede tire parad, gara töýmez bolsa, onda prezident maskalatyny ähili diýen pikir döredýär.
Dip marly ýaşajy bellýär. Sosial mediadaky tesbirlerde türkmenistanlar bu wideony ýiti tanqydy we köp ýerlerde paýyş sözler bilen tesbirleýärler. Türkmenistanly sençilaryň sözlerine görä türkmen häkimetleriniň halka görkezýän basyşy we alyp barýan ahlaklı bas siýasaty 10 ýyllyklaryň dowamında görülýäş edilmedik açyk pikir alyşmalara hem tanqydy reaksiýa itergi berdi. Soňky günlerde şol wideo şekilde reaksiýa bildirýän raýatlaryň arasynda protest meýilli we rejimiň eden etdiligine protest bildirmegi makullaýanlar sani hem göz görtöle köpölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yolu koymağın deregini sol önkü köneden kalın represiv kurarlarını ulanmağı sayla valiyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehl-i umumi korkuyunu dörödüp bilmeyenliği görünüp durur.
Dip Türkmenistanly sinçi belledi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, häzir bu wideony gören adamlar ony birek-birege bilen paýlaşýarlar. Şeýdip wideony iratyň dürli gatlyklary görüp bilýär we pikir paýlaşýar.
Bu adamlaryň sürü-sürü goýun geçileri bar, ellerinde av tüpeňleri bar, ok näçe diýsen bar, emma av we diýär dip ýekejede sülgün ýa-da ördek atyp bilmeýän Mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan avguslarını ve meydan doğduğunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülünü mätesliğini görküzdüler. Videoda millet parasçılık edip Mar vilayetine paiz söz ulandılar. Vilayetine sövüp dursalar, kovu değil deyip yasulu adımlar aydiyar.
Deyip yeni bir Türkmenistanlı aydar. 30. oktyabrda sosial medyada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu wideo ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Ýazgydaky adamlaryň çölde, dinjalyan pursadynda we nahar başynda edýän gürrüňlerini we hereketlerini görkezýän wideonyň bir ýerinde olaryň Azatlyk radiosyny dinleýänligi belli bolýar. Gepleşigin ýazga düşen şol bölegünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Videodaki Jumamurat Recepovun ağası Anna Nazar Recepov, Halk Maslahatının başlığı ve öngü prezident Qurban Quluberdi Muhammedovun qızdoğunun adamsı. Recepovların maşqalaq zalarının bir kanunçulukları ve eden ettilikleri bilen bağlı yağdayların en çemesi varada öngüm köpçülüge məlim bolpti. Azatlık Radiosu ve Beylikki Qararsız Medya Seriştelleri Türkmenistanın öngü prezidentinin yegini ve hedriki prezidentin doğun oğlanı Şamurat Recepovun adatı adamlar babatındaki zulümkeş hareketleri ve onun korrupsiya dava bilen iltişigi barada ençe megedek maglumat çap edipdi. Şol sanda 2024-nji ýylyň dekabrynda Şamurat Recepowyň Aşgabatyň meşhur Gülzemin söwda merkezindäki Sky barda müşterileri ýenjip kemsetmegi barada habar berilipdi. Ýyl içinde şamy bir kanunçy ady bilen tanalýan Şamurat Recepow Qurbanguly Berdi Muhammedowyň uly gyz dogany Durdunawat Recepowanyň oğullarynyň biri, şeýle-de öz daýzasy Gülnabat Döwletowanyň giýewsi. Şeýlede 2023-nji ýylyň 5-nji we 6-njy maýynda prezidentiň garandaşlarynyň Lwowyň merkezi Türkmen Awat şäherinden 300 kilometr uzaklykdaky Köýtendäge diýen jalmagy barmagy adaty raýatlaryň durmuşyna erbet täsir edipdi. TV-ni gorahanalar da gerişleri gowaklar ýyly suw çeşmeleri şeýlede Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýry baba belentligi ýerleşýän sewit dolu ýapylypdy. Köýtendäge bolan ýene bir waka 2018-nji ýylyň Tomsunda prezident Tan garandaşlarının gezelence gelmegi zararlı dinge bir tebiti petiklemek bilen çäklenmän. Olaryň uçmaly Türkmenabat Aşgabat aralygynda gatnaýan bir uçaryň bortundaky 160-dan gowrak ýolukçy düşürilipdi. Agdalan ýagdaýlaryň hiç birine Türkmen ýol başçylary tarapyndan resmi reaksiýa görkezilmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Kepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini dowam etdirýäris. Türkmen demir ýollar kompaniýasynyň baş direktory Kadyr Rahmanowyň we onuň ýanındaky aýal maskalanyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinde tutulyp saklananlary bir aýa bolay wagt geçdi. Şaralykda adatça daşary ýurtlarda kyn ýagdaýlara düşen türkmen raýatlary baradaken alady etmeýän häkimetleriň neşeller manteri işdeler bilen saklanan ýokary derejeli resmini boşatmak üçin ul tagalla edýändigi mälim boldy. Şol wagtda türkmen häkimetleri bu kiýil maglumatlary çap etmezlik, olar barada maglumat bermezlik däplerine wepaly bolup galýarlar. Temany kardeşim Mirdan Tarif dowam etdirýär.
Neşeli derman teristeleri bilen ele salınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen ritmiyetini bosatmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaçı maglumatları peyda boldu. Ritminin bosatılmağı bilen Türkmenistan'ın yuri tokullukları ve Dasaristler Ministeri Rasit Meredov'ın özü meskulun yar deyip Türkmen News Neşeri 12. Noyabrda xabar verdi. Garasız Neşer'in maglumatına göre Rahmanovy jinayat jogapkärçiliginden halat etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın howpsuzlyk gullugynyň wekilleri meşgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç gullukları bilen gepleşip geçirmäge geldiler diýilip maglumatda aýdylýar. Emma tutulan ritminiň yegeniniň käriniň belli däldigi bellenilýär. Türkmen ritmiýeti ve onuň jinayat ýolduşy 4-nji oktýabr gijeti S7 Airlines uçarı veren Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdiň sakty daýatlarynyň barlygy netijesinde bi-kanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedowo howa menzilinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsüni özüne çekdi. Olaryň sakty daýatlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata göre Rahmanow Aşgabatyň içige kitelleri bejermek üçin Ýesentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Sol bir wagtda demir ýollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bolar däl diýilip, garasyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň daşary işler ministri, hökümet başlygynyň orunbasary Rasit Meredowyň hut özüniň utgaşdyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini sol günüň özünde bilip, Derhal Russiýadaky türkmen ilçisi Eten Aýdogdyýewa telefon etdi. Ilçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Tereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt we köpçülükleýin habar beriş teristleriniň ünsüni çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepde Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Eten Aýdogdyýewiň bu meseleni yumsatmak tinansyklaryna garamazdan Domodedowo şäher gazetiniň gazysy Dina Hansinin Rahmanowy 3-nji dekabr çylyny tutulukda saklamak barada karar çykarandygy habar berildi. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen tarapynyň Rahmanowy çykarma üçin ägirt uly işleri geçirýändigini aýdarlar.
Hekimetler onu dirngev tutsa xanasından çıqarma üçin ummasız tağalay edərlər və suda yol verməcək qolyarlar. Onun yanındakı neşəli seriştələrin muqtarı örən uludi və Türkmenistanda seriştələrin şeyli ulu muqtarının nereden gelenliği və el yetirliliği hekimetleri qızıqlandırıyar. Rahmanovın yanında tapılan seriştələr 12 və 15 yıl aralığındakı tutsaqlığı çəkər.
Deyip anonimik sertinde geplesen çesme aytti. Şeyle de yağdaydan havarlı bu çesme, Rus hakimiyetleri onu tağlık bağırlığından geçirmeyi talep ediptir. Emma Rahmanov boyun kaçırıptır, deydi.
Yeni bir problemi Türkmen hakimiyetlerinin özleri hem hizmettaşlıktan boyun kaçırıyarlar. Nedip şeyle ulu muhtarlı seriştiler aeroportta geçirliyar. Yurdun teritoriyasında dermanın şeyle ulu muhtarı nereden ve nedip tapılıyar?
Deyip çesme aydiyar. 4-nji oktýabrda Domodedow aeroportynyň gümrükhanasynda Elazde bilen taklanan we Russiýada Detlapy tutukhanada taklanýan Hydyr Rahmanow deriňew dowam edýänçe 4-nji dekabrda çelini tutuk astynda bolar diýip Türkmen News habar berýär. Türkmen retmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi, Russiýadaky elçihanasy we beýlik döwlet edarlary tarapyndan resmi tesbir bolmady. Türkmen News-iň maglumatynda demir ýollary açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Hydyr Rahmanowyň özüniň resmi wezipesini ýaşyrmagy tinansandygyna ünsi çekýär. Nesirin çap eden Sudya Dina Hans tarapyndan gol çekilen kararyň nutgusynda Rahmanowyň işleri halkara Türkmen Logistics kompaniýasy hükmünde görkezilýär we ol ýerde onuň adaty logist bolup işleýändigi aýdylýar. Emma Nesirin çeşmeleriniň maglumatyna görä, Hydyr Rahmanow kompaniýada diňe logistika boýunça hünärmen bolup işlemän, eýtem onuň eýeti bolup dur. Gazet resmi namalarynda hem ol kompaniýanyň isahatlandyryjy hükmünde görkezilýär. Garasy Nesir Rahmanowyň şol bir wagtda döwlet emeldary hem bolup durýandygyny belleýär we onuň bu maglumaty Rus gazetinden gidilecek bolandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hydyr Rahmanow demir ýollary paýdarlar jemgyýetiniň direktori bolup işleýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýilip atlandyrylan edara Türkmenistanyň tutuş döwlet demir ýol infrastrukturasynyň etaty operatory bolup durýar. Demir yollary kampaniýasy 2020-nji ýylda sol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen Türkmen demir yollary agentliginiň häzirki demir ýol ulaglary ministrligi binýasynda döredildi. Kampaniýa ýurdun demir ýol infrastrukturasynyň bir bölegine ýetilige ýer, ýolugçy we ýük taşamak işlerini alyp barýar, köprüleri we beýlik detgalary gurýar. Hydyr Rahmanow kampaniýa döredilýeli bäri oňa ýol başçylygy ýer. Türkmen News'un habarına göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofiseri.
Kepler Adatlı Radyeti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. 11-nji noýabrda öýlen sagat 2 töwereklerini daşygyzdaky uly tehniki hyzmatlar we mebel sehleri toplumy ýanyp kul boldy diýip Adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Yerli çeşme ýangyn sönürjüleriň wakanyň bolan ýerine 40 minut töweregi garaşdyryp gelenliklerini, olaryň ýan-ýan binanyň ýekeji otagyny hem halat edip bilmänliklerini aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe saýadyň tasdiklemegine görä, häkimiýet wekilleri esasan adamlaryň ýan-ýan binany surata almalygy, wizeýe ýazgy etmezlikleri barada alady etdiler. Adatlyk bu maglumat barada ýurdun içeri işler ministrliginiň dölümündäki döwlet ýangyn urlugynyň resmiýlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Daha soğuzda ulu dayıçılığa sebep bulunmak edilen yangın varada kavar Askavat'ta 9. noyarda olan yangın varada veren kavarmadan iyi yanından geldi. Akarlak çeşmemizin sözlerine göre payitağıtta olan yangın yurdun yangın sönürcülerinin iyi şartlarının çak edilsinden kem kendisi yaramazlığını korkuzdu. Payitağıttaki demir yolçular zayinle olan yangını ötürmeyi yangın sönürcüler 30 minuttan kovrak karastırıp susuz geliptirler ve son işe yaramayan enzamlar ulen yaşayıcıları hayran kalırıptırlar. Daha soğuzdaki yangın umum meydan takminan 5000 kvadrat metreden kovrak yerde oldu. Emma resmi metduot adı çıvol şiali bu yangın varada hiç sürmeyi maglumat bermedi. İl arasında muzikalini bilinen mektebin Magtumbuluk Garlı adındaki Sunuğut Mektebinin 20 metr çemesi koloyunda yerleşen binada duran yangınına ölüm hadisesinin hasabı alınmağını kaydılıyor. İki katlı Şöhrat Tehtip de adlandırılayan hızmat ve önümçülük günahında olan ulu yangın neticesinde anık neçe muktarda maddi ziyanın çekilendiği belli değil. Yönü çekilen maddi ziyanın ulu olanını kaydılıyor.
Dasar yurtlarda öndürülen avto uloqlaryň azyndan 10 sanaty, mebel çehlerinin içinde yerleştirilen gymmatbaha enzamlar, mebel ýasama üçin satyn alınan çygmallar, agy jönümleri ýüz götürüm ýanyp kül boldy.
Dip bu yangyny gözü bilen gören ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre vakanın sayadı olanların kara tüsle kaplanan binanı surata düşürmediliği, video yazık etmediliği, bu hil sinansıkların önüne almak için bir gözükçülük çareleri görüldü. Bu aydılayanları Sunuğut Mektebinin muallim hem tasdik etti.
Maktım Gulgarlı adındaki Sunuğut Mektebinin muallimleri, okuçuları vakanı surata almadiyali bir kontrollü gastına alındı. Öğlen kısmına da okuyan okuçular, onların muallimleri derri öğlerine koy verildi.
Deyip bu vaka sayat olan muallimlerin biri anonimlik şartına itti. Şeyli de ol Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin sevittaki işgarlarının turun yanına yakından sayat olan adamların ählisinin mobil telefonlarını içkin barlanığını, adamların öylerine gitmeğine dine sol varlıktan son ruhsat verilenliğine aitti. Adının aydılmadığını soran hünermen yangın sönürcülerin can edilenliğinden tas 40 minut çemesi son gelenliğini görün verdi. Onun tasdiklamağına göre avtologların mebel yasama için satın alınıp koyulan dürlü yelimlerin, lağakların ulu partlamaları sebep olmağı yangın sönürcülerin işini hasta kıyınlaştırdı.
Polizianın yangına karşı kulluğunun işgarları ot yalına kaplanan binadaki otoğların birini hem halat edip bilmediler. Gaytan polizia adamların yangını turatı düşürmedilikleri. Maglumat yayratmazlığı üçin alada galip küçäni yapdy. Olar adamların telefonlaryny, kameralaryny barlap bolýança bina doly ýandy we çökdi.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň Demirgazyk sewitdäki habarçysy geçen ýylyň 2-nji ýuwunyna daşugdaky ýagda wodunyň bölümleriniň birini dören ýangynyň hem uly diýen ýetirenligini habar beripdi. Ýöne türkmen medeniýeti şonda hem ýangyn, onuň sebäpleri, ýetiren diýeni barada ilaty hiç bir maglumat bermeýändi. Anonimlik şertinde gurulýan yerli finçiniň pikirçe adaty Tehnogen hadisesi hem avtokrat üçin uly mesele bolup ähli yurtlarda. Şol sanly dünýäniň ösen yurtlarynda hem bolup bilýän zatlary ýaşyrmak, öz yurdunda bolup bilmejek gör zat ýaly görkezjek bolmak juda yöntemlik bolýar we özüni dünýäwi hukuk döwlet diýip atlandyrýan yurdun ýolbaşylaryna düýpden gelişmeýär. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuyan gyzlaryň, şol sanly ene atalaryň ýüzbeýüz bolýan kynçylyklary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň çeşmeleri ýer, okuwyny tamamly manyada belli bir hünere eýe bolman durmuş gurýan gyzlaryň, şeýlede mektebi tamamlamaka kaçıp durmuşa çıkan kıyılların sahanının barha köpölyenliğini havar veriyerler. Sinçiler bu yağdayın yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, bilim pudağını dören ağır korrupsiya, dışarı yurtlara rehmet migrasyasına gidiyen erkeklerin köpölme ulen bağlılığını öne sürüyerler. Temani kardeşim Gözül Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Kaçıp durmuşa çıkan gyýlaryň köpüsi agyr şertlerde we maddi ýagdaýy agyr bolan maşgalalarda ýaşaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan okuwçy gyýlaryň gürrüň bermegine görä, biri göwreli bolup kaçıp durmuşa çykmagy mejbur bolsa, beýlekleri muňa garyplykdan çykalga hökmünde seredýärler. Okuwçy gyz bir oglan bilen söýüşýär, soň göwreli bolup gozalyklary pes maddi ýagdaýy bolan soň kaçıp gidýär. Iýmäge çörögi gaýgy bolan maşgalalaryň gyýlary hem köp kaçarlar. orta mektebi gutarmadyk ýyllar mektepdäki maddi pul çykdyjylarynyň gyş pasly giýmäge egin eşigi bolman çekýän kynçylyklarynyň gaçýar. 10-njy sınıflarda okuyan 17 ýaşyny dolduran gyýyllar durmuş gurmak üçin öňküsinden kän gaçýarlar diýip ahaly çeşme gurrun berdi. Gaçyp durmuş gurýan gyýyllaryň arasynda galyň tölemekden uly çykdyjylardan saplanmak isleýänler hem bar. Häzir gaçyp gitmeseň ýa-da oglun tarap bolup alyp gaçmasaň ýagdaý gaty kyn sebäbi toý edip galyň pul ýygnajak bolsaň, onda ömrüň soňuna çenli garaşmaly bolýarsyň diýip ýene bir mektep okuwçy saýdyar. Ahaly çeşmeler bu ýagdaýyň hemme bellidigini etdi. Çykdyjylaryň maddi ýagdaýy ganymat bolan maşgalalara da uly agram salýanlygyny bellerler.
Muny hemmeler bilýär. Biziň ýaşaýan ýerimizde görýän zatlarymyzdan mysal alsak, galyň pulunu geçirip ullun toy tutyan hozorlukların sahani ağdalyar. Önkü toy davarasını uludan tutan adamlar hem şu vaqt bilim alıp kaçan olsak hedir mal garamız bolordu diyarlar.
Dip ahalli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sorularına göre ortaça 200-300 adamlık toy tutulyar. Kete davaralar 3 güne çeker. Toy tuttum ulu berge girdim. Hedirin bergeyimi berip dinim ok. Diyen kendip yaşayıcaydar. Çeşmeler gıyıların kaçma ulen bağlayagdayın öngün bolanlığını. Ama hedirki vakti köpçülüklüyün hiyatiyete iye olyanlığını bellediler.
Sonki yıllarda orta mekteplerin yokor sınıflarını okuyan okulçu gıyıların öz radiyliği ulen alınıp kaçılmağı ve durmuş toyunun tutulmağı, tədi maskala olmağı arada kən eşdirdik. İnni xədir bir yağday güz ortalı köpöllü.
Deyip ahalli çeşmətdi. Azatlın havarçası bilen gepleşen yaşayıcılar qeydlərin alınıp qaçılmağına deyişli yağdayların kəbir cikmə cikliklərini qurrun verdilər.
İlk vasta qaçıp giden qeydin yakin xosarları polisi bölümlərinə yüz tutup, qeydimi zor bilen alıp qaçdılar deyip xabar veriyərlər. Emma yüz tutup derine uysini qadi tarafından seridilende, hiç bir qeyd men zorluk bilen qaçdım deyip aytmandı. Men öz razılığım bilen qaçdım deyip cugap berýärler. Şonuň üçin howsarlar polisi bölümine ýüz tutulýar. İki tarapy çağıryarlar. İki tarap hem razı bolsa, iýisi gazete geçirmeýärler.
Dip ahalli çeşmelerin bir aydar. Türkmenistan'da qiz alıp kaçmak meselesi var adatlığın havarçıları öngün bir neçedek mağlumat beripti. Munun bilen bilelikte son kıyılarda mekteplerde ahlak, pekliligi var adı tapaklar geçirilip başlandı. Qizların mecburi ginekologiya barlıqları hem vaqtıl-vaqtıl geçirilir. Ema şeyli çareleri kuramalıştırayan hakimetler, okuçı qizların alınıp kaçılmağı gövreli olmağı şeyli de ten satmağı yali dervayet problemaları açık ağzamayarlar. Munun düyüp sebeplerini resmi derecede gozgamayarlar. Azatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenistanlı bilim işärleri ve yaşlar problema esasan gariplik bilen bağlı diyerler. Men orta mektebe giymäge eşigim yok. Men onsuzam her bayramçılıkta gongşularımdan ya da boydaş joralarımdan bayramçılık soğulyançı eşik beräy dip giyerdim. Her yıl orta mektep bir bahana bilen okuwçylardan pul ýygnaýar. Ol puly berip bilmeseň seni gaty yaramaz. We diňe men däl meniň hojalygymam yaramaz bolup görnýär. Dip okuwçy gyz habarçymyza gurrun berdi. Mekteplerde ýylyň dowamında tutumlaryň sany ören köp bolýar. Uçurumlaryň çykdyjylaryny köp maşgala götürip bilmeýär. Diňe sowrady üçin 500 manat alýar. Jemleji bahalaryň gowy bolmagy üçin hem hökman pul tölemeli islendik bir çäre dip ýene de pul bermeli dip mektep okuwçy taýdyar. Habarçıların bellemegine göre öylerinden kaçıp durmuş kuran gıyların yakinleri köplen çoların mektebi kutarmağını isleyerler. Ema şeyli gıyların mektebe dolanmağı yine de bir metele dörüdyer. Gövreli olup kaçıp giden gıyları tezeden orta mektebe getirmek çoğalyarlar. Durmuş kurun baktlı olun yöne orta mektebi tamamlan deyip aydyarlar. Ema orta mektepte gövreli olup okuu devam ettiren gıyları kimse diyarlar. Mektebin oğlanları ve kavir halatlarda erkek muallimleri çeyrekte goğu baka bilen tamamlamağı kömök edeli deyip bile yatmağı teklif ederler deyip ahallı gıyız okuçı gurrun verdi. Türkmenistan'da 12 yıllık orta mektebi rayetler 18 yaşında kutarıyar. Kaçıp durmuş kuruyan gövreli olyan gıyızların 10. ve 11. sınıf okuçların arasında hem bolyanlığını çeşmeler belliyer.
Bu zatlara nemi çare görmelidigini muğulimler hem bilmeyerler. Yeni ataları bilen hem bu tema açık gurrun edilmeyer.
Dip ahallı muallim aydar. Türkmenistan'ın kanunlarına göre nikah yaşı 18 yaş deyilip kesitlenir. Ayratin yağdaylarda esaslı sebep bolonda nikahlaşmak isteyen adamların kayışı önce huvandarlık idareleri nikah yaşını azaldıp bilerler. Yöne bir yıldan köp olmalı değil deyilip maşgala kodeksinde aydılar.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.